Poslyšme z toho příběhu Jozuova ještě jednou to, co volal Jozue před očima Izraele, jak čteme tedy v 10. kapitole knihy Jozue ve 12. a 13. verši. Jozue volal: zmlkni slunce v Gibeonu, měsíci v dolině Ajalonu. A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, ten příběh z knihy Jozue už tím příběhem navazuje na kázání z minulé neděle, když jsme mluvili o přísaze a o tom, že když člověk něco slíbí, tak to má dodržet. Jozue slíbil Gibeonianům spojenectví, izraelští předáci stvrdili tento slib přísahou a příležitost dodržet dané slovo dostává Jozue velmi záhy. Okolní panovníci pochopili, že spojenectví Izraelců s Gibeoniany je pro ně nebezpečné. A tak proti dvěma spojeným národům se staví pět spojených národů a pokouší se uzavřené spojenectví zničit dřív, než se rozvine v nějakou reálnou spolupráci. Pět emorejských králů, jeruzalémský, chebronský, jarmútský, lakýšský a eglonský, každý se svými šiky, oblehli Gibeon a zahájili proti němu boj. Co teď Jozue? Tohle by mohla být ideální příležitost, jak se zbavit nežádoucího spojence. Stačí jen nechat těch pět králů, aby pomlátili šestého. Bude to krátké, rychlé, bez jakékoliv práce. Jozue nemusí nikomu ubližovat. Nemusí se nijak provinit proti slibu, že Gibeon se nevybije. Nemusí dělat vůbec nic. Jak už tak k tomu, aby zvítězilo zlo, stačí, aby slušní lidé nedělali nic. Tohle ale není Jozův styl. Nechat spojence, kamaráda ve štychu, nedodržet slib, tohle prostě k Jozuovi nesedne. Začíná vojenská operace, kterou můžeme do značné míry rekonstruovat. Nejprve noční přesun. Sníží to pravděpodobnost prozrazení, zvýší moment překvapení. To Jozue potřebuje, protože jinak stojí proti přesile. Zároveň ale takovýhle přesun ubírá síly. Po 18-kilometrovém pochodu, který navíc proběhne neustále do kopce, v době, kdy je člověk zvyklý spát, to není pak nic jednoduchého jít hned po ránu do bitvy. Gibea to je kopcovitý kraj. Jozuovy jednotky zůstaly v kopcích skutečně neprozrazeny. Samotné obležené město pak je na malém návršíčku v malebném údolí. Z okolních kopců je vidět dobře celá situace. Město s uzavřenými hradbami, v jeho okolí u studen a pramenů leží rozložené vojenské jednotky pěti emorejských králů. Ti ovšem netuší, že mají v zádech Jozuovu vojenskou jednotku. Teď už se můžeme jen dohadovat, ale je to jistě pravděpodobné, že v okamžiku Jozuova útoku vyběhli obránci města, aby sevřeli nepřítele do kleští. Ale samotný fakt Jozuova vojska v zádech stačil k vyvolání dostatečného zmatku. Emorejci prchají Bet-Choronským průsmykem směrem do Judeje. Jozue ale chápe, že uvést nepřítele ve zmatek ještě neznamená vyhrát. Ale v tuhle chvíli nastává problém. Jestliže se podaří Emorejcům projít průsmykem, na druhé straně za denního světla, na otevřeném prostoru, se snadno projeví jejich početní převaha. Jakmile pomine prvotní překvapení, se šikují se dohromady, seřadí se do vojenských útvarů a útěk se změní v útok. Izraelci nemají žádnou těžkou výzbroj. Na jejich straně je právě jen ten moment překvapení a raní šero. V Ajalonském úvalu jsou navíc běžné husté mlhy. Opět něco, co nahrává lehce oděným mobilním Izraelcům, ale i tuhle výhodu zničí první silnější sluneční paprsky. A tehdy mluvil Jozue k Hospodinu. Tehdy Jozue volal před očima Izraele: zmlkni slunce v Gibeonu a měsíci v dolině Ajalonu. A najednou slunce stojí na východě, tedy směrem ke Gibeji, měsíc stojí na západě, tedy směrem k Ajalonu, Emorejci prchají průsmykem, ale z nebe na ně prší kameny a pobíjejí jich víc, než stihl pobít Jozue a jeho vojáci při svém útoku. Co se to tu děje? Tady se evidentně porušují přírodní zákony. Hajho, může být. Přírodní zákony není nic, co by mělo oporu v Bibli. Do nás učil pan profesor Heller, že s představou nějakých přírodních zákonů si přišli až osvícenci. Ten svět jako mašinka, hodinový stroj, který funguje samočinně. A že buď se věci dají takhle vysvětlit, anebo se prostě nedějí. Kamení z nebe prostě nepadá. Buď do boje zasáhli prostí obyvatelé okolních samot, nebo to kamení házeli vojáci rozmístěný nad soutěskou. Mohla by to být kamenná lavina strhnutá dusotem velkého množství lidí v úzké soutěsce. Další možnost je krupobytí, kde velké kroupy mají účinek stejný jako kamení. Pak by to bylo v pořádku. Slunce a měsíc také zastavit nemohou. Takže maximálně se tak mohly vlivem nějaké náhlé chladné fronty udržet mlhy delší dobu, tak akorát na dotažení toho vítězství do zdárného konce. Čas od času těmto myšlenkám podlehnou křesťané a sepisují tlusté knihy, ve kterých dokazují, že Bible má přece pravdu, protože se to dá rozumem vysvětlit. A roubují po mém soudu neplodné hybridy rádoby vědeckých výkladů biblických příběhů. Řekl bych, že propadli osvícenskému bludaření víc než sami osvícenci. To už je biblickému světu bližší islám. Tvrzení, že Alláh má prostě ve zvyku jednat určitým způsobem. Ku příkladu si Alláh zvykl nechat každé ráno vyjít slunce na východě. Večer ho pak obvykle nechává zase na západě zapadnout. Je vcelku důvodné předpokládat, že to tak nejspíš bude i zítra. Venkoncem to tak Alláh dělá každé ráno už docela dlouho. Jisté to ale rozhodně není. Je to každé ráno svobodné Alláhovo rozhodnutí, kde slunce vyjde a jestli vůbec vyjde. Kdo si nadmíru trefně glosoval tenhle islámský přístup k problému, tím, že jestli se tady jednou prosadí muslimové, tak hlášení v metru bude vypadat asi takto. Anděl příští stanice, bude-li Alláh chtít, Karlovo náměstí. Svět starého zákona je světu Koránu blízký, rozhodně bližší než tomu osvícenství. Když Bůh chce, tak slunce a měsíc vyjdou, a když Bůh chce, tak slunce a měsíc stojí a z nebe prší místo deště kamení. Proč ne? Bůh tohle všechno stvořil. Bůh tomu všemu přikazuje. A Bůh je přístupný našim modlitbám a tentokrát prostě vyslyšel jistého pána jménem Jozue. Příběh tedy vypráví o tom, že Bůh je nad celým světem, protože tenhle svět stvořil. Všemohoucímu stvořiteli nebe a země se nemusíme bát předložit jakékoliv modlitby. Vždyť Hospodinova ruka není krátká na spasení a jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Říká Izajáš, u Boha nehrají roli žádná omezení, která brání v rozletu nám. Je to vlastně jen problém odvahy naší víry. Nejsme první a zdaleka ani poslední, kdo věří, ale potřebují pomoci své nedověře, aby dokázali prosit o to, co v hloubi srdce cítí a chtějí, ale neodváží se to vyslovit, protože jim to připadá příliš troufalé. V září tohoto roku pronesl jakýsi Stephen Fartik, pastor zboru Elevation v Severní Karolíně, 24-hodinové kázání. S tím vás teda mořit nebudu. A dá se pochopit, že v něm řekl ledacos, času měl dost, ale hlavním tématem kázání byla odvážná víra. napsal na tohle téma knihu, krátce předtím vyšla, takže téma měl zpracované dobře. A ten Josue se tam taky objevil. Josue, který se modlil za něco zhola nemožného. Ale ani ho to nenapadlo Pánu Bohu naznačit, že žádá cosi jaksi krajně neobvyklého, něco v tom smyslu, hele Pane Bože, vždycky jsem se modlil za takové standardní, realizovatelné věci, jako třeba, abychom vyhráli v bitvě, protože to se stává, že člověk vyhraje v bitvě. Nebo abychom jako lid drželi pohromadě, abychom věřili v tebe a tak. Tak mě prosím tě teďko výjimečně vyslyš, když se modlím za něco hodně divného. Víš, potřeboval bych na chvilku zastavit slunce a měsíc. Ne. Odvážná víra se takhle nemodlí a není důvodu se tak modlit. Jestli něco po Pánu Bohu chceš, tak si o to řekni. Však je všemohoucí. Není důvod k nějaké falešné skromnosti v tom, co bychom od něj mohli chtít. Tak tohle je jeden směr, kterým se dá nad dnešním textem přemýšlet. Směr dobrý, jistě legitimní, v řadě neposlední mnohým prospěšný. Tam, kde se bojíte modlit za něco hodně neobvyklého, vzpomeňte si na Josua a na ten dnešní příběh. Připomeňte si, že Pán Bůh už slyšel a vyslyšel divnější věci. A tak není třeba mít strach, že byste ho otravovali s takovou podivností, že by se řekl, tak sorry, ale tohle už si fakt přehnal. Je to dobrý směr pro přemýšlení, mě osobně zaujal jiný. V tom příběhu se totiž zbíhají dvě historie. Ta první je původní Josuovská a má čistě literárně podobu poetické řeči. Když si to v Bibli otevřete, tak uvidíte, že to je i psané jako básnička. A ta druhá část je práce redaktora, který tuhle básničku cituje a pak tuhle tu básničku, tenhle citát, zapracovává do příběhu. Jistě cituje. Ale když dva říkají totéž, nemusí to ani zdaleka pokaždé znamenat totéž. Tehdy mluvil Josue a řekl před očima Izraele, slunce v Gibeonu mlč a měsíci v údolí Ajalon, i odmlčelo se slunce a měsíc ustal, tedy v činnosti, až se lid pomstil svým nepřátelům. Když si v době sepisování Bible tenhle příběh četli Izraelci zajetí v Babyloně, byli v místech, kde slunce a měsíc byla mocná božstva. Tenhle příběh pro ně znamenal, že Hospodin je mocnější, že je víc než babylonští bohové. Byl to pro ně právě ten odkaz na boží moc. Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť Hospodin bojoval za Izraele. Takhle komentuje biblický pisatel příběh o Josuovi, ten příběh, který se předává z generace na generaci, a v tom komentáři vyjadřuje pevnou a neochvějnou víru, že když o to jde, tak ten náš Bůh je stejně větší, silnější a mocnější než cokoliv v tomhle světě. Že když půjde do tuhého, tak se nebojte, že prohrajete, protože na vaší straně bojuje Hospodin. Na něj jsou všechny mocnosti tohohle světa krátké. On je stvořitel, on je všemohoucí. Kdyby cokoliv potřeboval, jdi s důvěrou za ním. Tohle je ta druhá, mladší myšlenková linie. Linie redaktora, který si vzal dávný příběh a zapsal ho. Ale já se pokusím propadnout si ještě o jednu vrstvu hlouběji. Dojít k samotnému Josuovi, který běží v čele svých vojáků. A někde v půli kopce volá mocným hlasem, slunce v Gibeonu mlč, mlč měsíci v údolí Ajalon. A tady se nemluví o nebeských tělesech, ale o svatyních. Josue velmi dobře ví, že to, co vede, je svatá válka, že to je válka Hospodinova. Ano, že to je Josue, kdo má v ruce meč, ale to, o co tu jde, je válka pravého Boha proti modlám. Bohové gibejské sluneční svatyně i bohové ajlonské svatyně měsíční jsou tak říkajíc místní. A teď stojí proti živému Bohu, který přichází a přivádí do těchto míst svůj lid. Sluneční a měsíční božstva by chtěla protestovat, Jenže tam, kde se lid Hospodinův drží slova Hospodinova, tam musí zmlknout kenaánské modly. Tehdy mluvil Jozue a řekl před očima Izraele, slunce v Gibeonu mlč, měsíci v údolí Ajalon, i odmlčelo se slunce a měsíc ustal, až lid zvítězil. Všimněme si podstatné věci. Jozue se přece nemodlí. Tedy alespoň ne tak, jak si tradičně modlitbu představujeme. Jako něco, v čem oslovujeme Boha. To až v okolních verších, které tenhle příběh rozvíjí o pár století později. Tak tam je řeč o tom, že Jozue volá k Hospodinu. Že Hospodin jeho volání vyslyšel. Ale v té samotné Jozuově replice není o Hospodinu ani zmínka. Jozue se nemodlí, Jozue přikazuje. Jozue přikazuje pohanským démonům, aby zmlkli a vypadli. Protože tady už nemají místo. A k tomuhle Jozuovu příkazu se pak přiznává Hospodin, protože Hospodin bojuje za Izrael. Hospodin respektuje Jozuovo slovo. Používá Jozuovo slovo ve svých plánech. Umlčuje pohanské modly, takže modlo služebníci propadají děsu a ve zmatku prchají. Ale na začátku je Jozuův příkaz. Jozuovo slovo. Lidské slovo. Naše slovo má velikou moc. Na to, abychom bojovali se zlem v tomhle světě, jsme vybaveni a netřeba s tím hned běžet za Pánem Bohem. Naše malověrnost se neprojevuje zdaleka jen tím, že se neodvažujeme modlit za velké věci ve svém životě, v životě svých blízkých, v životě našeho sboru. Chyba je už v tom, že nekonáme, na co jsme v tomto světě už síly dostali. Chyba je, že neříkáme taková slova a nekonáme v takovém světě dílo, ke kterému by se mohl Bůh přiznat a děli by se tak velké věci, jako když se Bůh přiznal k tomu, co řekl a udělal Jozue. A přitom je to pořád to samé. Na tomhle světě se dál roztahují modly. V tomhle světě, který je jednou velkou zaslíbenou zemí, vládnou démoni sobectví, zloby, závisti a vůbec vší té špíny, která lidi odvádí od Boha. A my mlčíme? A nebo se někde v koutku svých zavřených modliteben modlíme a prosíme Pána Boha, aby už s tím on konečně něco udělal. Ale o tom ten příběh není. Ten příběh je o Jozuovi, který je příkladem mnohem odvážnější víry, než podávají zmíněný pastor Fartyk. Jozův příběh navazuje nejen na kázání z minulé neděle, na to, že je potřeba dodržet dané slovo. A tak Jozue dodržel slib spojenectví a šel na pomoc ohroženým Gibeonianům. Navazuje i na starší, dávnější kázání, kdy byla řeč o požehnání a moci našich slov. Ten věřící žid Jozue mluví a jedná v moci a síle věřícího člověka. V téhle síle on umlčuje démony a mocnosti tohoto světa, aby mohli být poraženi nepřátelé Boží. Bůh nám už dal nezměrné možnosti, jak bojovat se zlem v tomhle světě. A jednou z těch mocných zbraní jsou naše slova. Tak jako můžeme požehnáním vkládat dobré slovo a přinášet pokoj a dobro, tak můžeme zlořečením do tohohle světa vnášet soud a rozdělení. A naše slova platí. Važme svoje slova, protože mají velkou moc. Bůh respektuje naše rozhodnutí. Pán Ježíš nemluvil do větru, když říkal, že cokoliv svážeme na zemi, bude svázáno v nebi a cokoliv rozvážeme na zemi, bude rozvázáno v nebi. Važme svoje slova, protože mohou hýbat nejen sluncem a měsícem, ale především mohou hýbat osudy lidí kolem nás. Amen.